Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i speaker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, dobar dan, od važnijih vijesti izdvajamo.
Lider SDS-a Milan Miličević i dva odbornika iz Teslića lišeni slobode zbog sumnje na trgovinu uticajem i primanje mita.
Iz Republičkog tužilaštva navode da je tokom pretresa kod lica čiji su inicijali MM pronađeno oko 400.000 maraka.
Sve ponuđene verzije prijedloga zakona o sudu BiH za Republiku Srpsku su neprihvatljive, rečeno na konferenciji o radu suda BiH u Banja Luci.
Vršilac dužnosti direktora investiciono-razvojne banke Srđan Jovanović podnio ostavku, potvrđeno u Ministarstvu financija Republike Srpske.
Željka Cvijanović u Nici na konferenciji UN-a o okeanima.
Preovlađuje sunčano i vjetrovito, uz prijatne temperature, sutra pretežno sunčano. U akciji kodnog naziva blok priveden je lider SDS-a i gradonačelnik Teslića Milan Miličević i još dva odbornika u Skupštini opštine Teslić. Sumnja se na trgovinu uticajem i primanje mita. Pretresi na svim lokacijama još nisu okončani, te se očekuje da će ukupan iznos pronađenog novca u različitim valutama kao i drugih relevantnih dokaza biti poznat po njihovom završetku, informiše Gordana Stanić.
Pretres Miličevićeve kuće počeo je jutros u 7 časova, kako mediji prenose, iz kuće lidera SDS-a, ispred koje se okupio i veliki broj građana, dvojica službenika. U jednom trenutku iznijela su paket, dvojica policajaca su umeđu vremenu u kuću donijeli laptop i štampač. Ono što je potvrđeno, a iz posebnog odjeljenja Republičkog javnog tužilaštva za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežeg oblika privrednog kriminala, jeste da se vodi istraga protiv Milana Miličevića, Mehmeda Dubravca i Mišija Šarevića zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično djelo primanje mita i trgovina uticajem. Iz Republičkog tužilaštva navode da je do sada, tokom pretresa kod lidera SDS-a Milana Miličevića, pronađeno oko 400.000 maraka, a kod Mehmeda Dubravca oko 50.000 maraka. U toku istrage policijski službenici su tokom proteklih 6 mjeseci po naredbi nadležnog suda oduzeli oko 90.000 maraka, koje potiču iz koruptivnih radnji navedenih lica. Isti je deponovan u sudskom depozitu, saopštio im MUP Srpske.
U toku su pretresi na lokacijama koje koriste lica lišena slobode, u okviru kojih se traga za još 250.000 maraka koja potiču od navedenih koruptivnih radnji, a na osnovu kojih su trgovinom uticajem protivpravno promijenili skupštinsku većinu Skupštine opštine Teslić.
Predsjednik gradskog odbora SDS-a Teslić Milan Kasapović odgovara: SDS nije učestvovao u bilo kakvoj kupovini odbornika. Sve ovo je, kako tvrdi, politička priča.
Optužen su za trgovinu uticajem, odnosno kupovinu odbornika, što je apsolutno neistina. Ovim, naravno, policija iz tužilaštva Republike Srpske pokazuje da ipak rade po nalogu SNSD-a i po nalogu režima Milorada Dodika.
Iz Teslićkog SPS-a navode da Milan Miličević najbolje zna na koji način je pokušavao da kupi odbornike i koliko je novca uloženo u te pokušaje. Znaju to i građani Teslića, rekao je Dragutin Škrebić, a znaju i brojni članovi njegove stranke. Dodaje da je Miličević na lokalnim izborima izabran za gradonačelnika, ali da je narod isto tako dao povjerenje i skupštinskoj većini, koju lider SDS-a nikada nije prihvatio.
Od početka se krenulo sa, na neki način, pridobivanjem odbornika koji nisu pripadali njihovom izbornom štabu prije, odnosno u toku izborne kampanje i prije završetka izbora. Jedan pokušaj im je djelimično propao, djelimično su uspjeli. Mi smo tada ukazivali na političku korupciju na najvišem nivou. I to je bilo očigledno. Mi nismo mogli doći na skupštinu da neko od odbornika jedan drugom ne nude: prvi pređeš kod mene, dobit ćeš 200-250.000 maraka, čak neki koji su trebali neke poslove da rade, pa što ćeš to plaćati, to bi ti uradili džabe, kad bi bio u nekoj drugoj skupštinskoj većini.
Od lokalnih izbora Teslice nije pomjerio sa mrtve tačke, izjavio je i Radislav Đurić, predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Teslić. On je rekao da je u Tesliću postala javna tajna prelazak odbornika sa jedne strane na drugu.
Tu su se spominjale ogromne cifre, jednostavno tužilaštvo je prepoznalo taj problem sigurno i i krenulo je u tu proceduru da vidi o čemu se tu radi. U zadnjih 2-3 mjeseca to je Putešiću postalo nenormalno više slušat. Počelo se po ulici pričat koliko je plaćen jedan odbornik, drugi odbornik, i od prvog prelaska od Slavena Jelića pa smo mi opet vratili skupštinsku većinu na 15 i posle toga nije se smirivalo.
Podsjećamo, krajem maja SNSD je saopštio da je legalno izabranom predsjedniku Skupštine grada Teslića Dragutinu Škrebiću i potpredsjedniku gradskog parlamenta Veljku Jotanoviću onemogućen rad i ulazak u službene prostorije u zgradi gradske uprave, a na njihova mjesta bez primopredaje dužnosti i bilo kakvog objašnjenja došli su Slaven Jelić i Mehmed Dubravac. SNSD je tada saopštio da je skupštinska većina formirana na nezakonit način, brutalnom političkom korupcijom i trgovinom odborničkih mandata zbog kojih su pozvali istražne organe da sve ispitaju.
Sve tri ponuđene verzije predloga zakona o sudu BiH za Republiku Srpsku su neprihvatljive. Iznesen je zaključak nakon konferencije Zakon o sudu BiH, izazovi institucionalnog nametanja i odbrana ustavnog poretka Republike Srpske. Konferenciji su prisustvovali predstavnici svih nivoa vlasti u BiH, stručne i akademske javnosti. Izvještava Zorana Marković.
Osim o donesenom stavu da su ovi predlozi neprihvatljivi, na konferenciji se razgovaralo i o potencijalnim opasnostima koje usvajanje ovih zakona mogu donijeti Republici Srpskoj, naglasio je ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukelović. Govoreno je o nadležnostima suda BiH koje bi usvajanjem nekog od ovih predloga bile proširene.
U tom smislu je zauzet vrlo jasan stav da se ne može raditi o bilo kojem proširenju nadležnosti u okviru krivičnih nadležnosti suda Bosne i Hercegovine, ali isto tako smo smatrali neprihvatljivim opciju i mogućnost uvođenja građanskog odjeljenja u trenutni sud Bosne i Hercegovine.
Profesor Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu Dimitrije Čeranić naglašava da struka smatra da se ovakvi predlozi zakona ne smiju podržati.
Nijedan od predloženih zakona u onoj sadržini ne smije da se usvoji. Zašto? Jer je onakvi kakvi su predloženi, to je zadiranje u ustavnu nadležnost Republike Srpske, ne smije se dozvoliti prenošenje nadležnosti ni u pogledu krivičnog odjeljenja, niti eventualnog formiranja građanskog odjeljenja ne dolazi u obzir, niti u pogledu nadležnosti upravnog odjeljenja.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu BiH Milorad Kojić i delegat srpskog naroda SNSD-ov Radovan Kovačević ističe da poslanici ove stranke i njihovi koalicioni partneri neće podržati predloge zakona koje je predložila Marina Pendeš, Predrag Kojević, kao ni verziju Ministarstva pravde BiH.
SNSD zajedno sa svojim koalicijnim partnerima u predstavničkom domu će biti protiv ovih zakonskih rješenja, ali ovom prilikom želimo da pozovemo i sve ostale poslanike iz Republike Srpske da podrže stav struke.
Ne postoji ustavni osnov, možemo razgovarati o onome što je minimum, a minimum je to da sud BiH može da odlučuje o onome što jeste nadležnost Bosne i Hercegovine, ukoliko uspijemo da se usaglasimo.
Profesor Čeranić, navodeći jednu od mogućih varijanti, je naglasio da su u okviru postojećeg zakona o sudu BiH mogu jasnije odrediti pravila imenovanja sudija koji će odlučivati u apelacionom odjeljenju suda BiH i tako bi se spriječila mogućnost da neko ko je učestvovao u prvostepenom postupku učestvuje i u drugostepenom. Tačnije je da sudije u apelacionom odjeljenju nemaju nikakvu mogućnost sudovanja u prvostepenim postupcima. Ovim bi bilo bespotrebno donositi novi zakon o sudu BiH, a ispunili bi se zahtjevi koje je istakla Venecijanska komisija i druge međunarodne organizacije u postupku pridruživanja Evropskoj uniji.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović prisustvuje trećoj konferenciji Ujedinjenih nacija o okeanima koja je otvorena u Nici. Planiran je i niz bilateralnih sastanaka, između ostalog i sa princom Albertom II. Od Monaka. Iz Nice izvještava Tanja Blagojević.
Srpski član i predsjedavajući predsjedništva Željka Cvijanović prisustvovala je plenarnoj sesiji treće konferencije Ujedinjenih nacija o okeanima. Riječ je o konferenciji na kojoj učestvuje 70 šefova država i vlada, a tu su i brojni predstavnici međunarodnih organizacija. Ovo je prilika da na marginama konferencije, čija tema je zaštita životne sredine i održivost ekosistema, Cvijanovićeva razgovara sa predstavnicima država učesnica na ovogodišnjoj konferenciji Ujedinjenih nacija. Podsjećamo, srpski član i predsjedavajući predsjedništva Željka Cvijanović sinoć je prisustvovala svečanoj ceremoniji pokretanja dekade akcije Ujedinjenih nacija za nauke o kriosferi u prisustvu generalne direktorke UNESCO-a i predsjednika Francuske Emmanuela Macrona. Bila je to prilika za kratak razgovor sa Macronom i sa predsjednicom Sjeverne Makedonije Gordanom Siljanovskom Davkovom. Prisustvovala je i svečanoj večeri koju su u čast šefova delegacija priredili francuski predsjednik i njegova supruga Brigitte Macron. Toliko za sada iz Nice.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Vršilac dužnosti direktora investiciono-razvojne banke Republike Srpske Srđan Jovanović podnio je danas ostavku nadzornom odboru na ovu funkciju, potvrđeno je u Ministarstvu financija.
Srđan Jovanović imenovan je za VD direktora IRB-a u avgustu prošle godine nakon ostavke Dražena Vrhovca.
Kristijan Šmit se ponaša kao guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine, jer samo njemu dostavljaju podatke o uplatama sredstava koja su bila namijenjena za SNSD i Ujedinjenu Srpsku, dok su građani uskraćeni za informacije o kojim iznosima je riječ i ko je uplatio novac. Bosna i Hercegovina je klasična kolonija kojom upravljaju stranci. Opširnije u prilogu Milana Stojića.
Informacija o iznosu sredstava uplaćenih na račune namijenjene političkim strankama SNSD u Ujedinjenoj Srpskoj dostavljaju se isključivo OHR-u i to u roku od 7 dana od završetka prethodnog mjeseca, odgovor je i Centralne banke na novinarska pitanja. Portparol SNSD-a Radovan Kovačević rekao je da se u ovom slučaju pokazalo da je Centralna banka postala banka Kristijana Šmita, a ne Centralna banka BiH i njenih građana. Naglasio je da sve ovo pokazuje da BiH nije suverena zemlja, nego klasična kolonija. Pravnik Ognjen Tadić ističe da se u ovom slučaju također krši Ustav BiH, ali i Zakon o Centralnoj banci BiH.
Ni Ustav Bosne i Hercegovine, ni Zakon o Centralnoj banci ne poznaju bilo kakvu mogućnost komunikacije između Centralne banke Bosne i Hercegovine i Kristijana Šmita, čak i da je on visoki predstavnik, a iako znamo da nije. Radi se dakle o jednom zaista ozbiljnom kršenju Ustava Bosne i Hercegovine i Zakon o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.
Profesor geopolitike Srđan Perišić rekao je da Kristijan Šmit nastavlja po starom, iako trenutno nema podršku američke administracije, ali ima Njemačke, Francuske i Velike Britanije i bez njihovog naloga ne radi ništa.
Po ko zna koji put vidimo da su te zajedničke institucije zarobljene ili uzurpirane, počinjenje Kristijanu Šmitu i upravo ovim metropolama Parizu, Berlinu i Londonu. Ne zaboravite, Kristijan Šmit ima čvrstu podršku ovog dela Zapada koji se, da tako kažemo, odvoji od američkih država, dakle do Evropske unije i Velike Britanije.
Upravni odbor Centralne banke BiH nije razmatrao ovaj problem slanja izvještaja o uplatama Kristijanu Šmitu, nego je tu odluku sama donijela guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović. Šmit je donio odluku o zabrani finansiranja SNSD-a i Ujedinjene Srpske iz budžeta, naredivši Centralnoj banci BiH da otvori poseban račun na koji bi se ta sredstva preusmjerila iz komercijalnih banaka.
Nakon što je objavljena vijest da mu prijete sankcije zbog saradnje sa Iranom, ministar odbrane u savjetu ministara BiH Zukan Helez izjavio je da je istina da je iranska strana predložila uspostavljanje bilateralno odbrambene saradnje i razmjenu posjeta na visokom nivou.
Međutim, nisam prihvatio nikakve obaveze u vezi s tim, čak sam eksplicitno naglasio da bi eventualno bila moguća takva saradnja jedino ukoliko bi se ostvario suštinski napredak u odnosima SAD-a i Islamske Republike Iran, rekao je Helez. On je naglasio da je pogrešna interpretacija sadržaja sa navedenog sastanka, a koja je objavljena u javnosti, bila povod reakcije SAD-a.
Novi broj časopisa Argumenti posvećen je obilježavanju 80 godina od pobjede nad fašizmom, 80 godina proboja jasenovačkih logoraša i 30 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, rekao je urednik ovog naučnog časopisa Milan Ljepojević. Informiše Jelena Jokić.
Nikada nisu objašnjeni razlozi zbog kojih je izbio drugi svjetski rat, izjavio je Siniša Ljepojević. Kaže da je apsurd simbol ovog vremena.
Mi smo vidjeli već par godina do duše, a sad je to bilo ovako najbizarnije, da na obilježavanju oslobađanja velikog koncentracionalnog logora Dachaua u današnjoj Poljskoj nema onih koji su taj logor oslobodili. Ali zato ima onih koji su taj logor pravili i koji su ubijali ljude, naime njihovi potomci, koji su ubijali ljude u tom istom Dachau.
Upravo zbog toga potrebno je razviti kritičko mišljenje o problemima u društvu. Dragomir Vuković je podsjetio da je Bosna i Hercegovina podijeljeno društvo, kao i da 30 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma ide unazad.
Radi se o jednom udruženom političkom poduhvatu napada na Republiku Srpsku, gdje se udružili političke, medijske, intelektualne elite iz Sarajeva, preko OHR-a, nekih međunarodnih organizacija i država, nažalost i jedna politička grupacija iz Republike Srpske.
U ovom broju argumenata objavljen je i rad Andreja Fursova, Pad Evrope u rupu istorije. Milan Ljepojević, urednik časopisa, istakao je da je riječ o jedinom časopisu na srpskom jeziku koji nudi razmišljanja bez političke konotacije.
Polaganje vijenaca na spomen kosturnicu i služenjem parastosa danas je u Srebrenici obilježena godišnjica od ubistva 228 Srba, među njima 80 djece sa područja Srebrenice ubijenih 1943. godine od strane zloglasne 29. ustaške formacije predvođene Josipom Kurelcom. Na području Srebrenice tokom Drugog svjetskog rata počinjen je genocid nad srpskim narodom od strane Nezavisne države Hrvatske i komšija muslimana koji su mahom bili pripadnici ustaških formacija. Evo što su danas tim povodom izjavili Slobodan Blagojević, potomak žrtava iz Srebrenice, i Miloš Vučić, načelnik opštine Srebrenica.
Poruka je da sastavimo, da obilazimo naša groblja, da ne zaboravimo, pominjemo naše predake. Nema kuće koja nije stradala. Iz moje kuće 3 koljena nikad nije niko nađen. 12 nenađenih grobova od Blagojevića.
Nažalost, ovo je još jedna od istorijskih činjenica da je srpski narod kroz istoriju jedan od najstradalnijih u Evropi, ako ne i u svijetu cijelom. Nadamo se da obilježavanjem i spominjanjem naših žrtava da će ovaj 21. vijek biti potpuno drugačiji i da nećemo stradati više.
U Dobrom Polju kod Kalinovika služen je parasto za 17 boraca Gatačke brigade Vojske Republike Srpske koji su prije 32 godine poginuli na Kalinovačko-Trnovskom ratištu. Najteži dan za ovu brigadu bio je 9. juni 1993. godine, kada je u istom danu poginulo 7 boraca, a 7 ranjeno. Opširni je Bojana Mandić.
U Gatačkoj brigadi Radoš Vuković bio je od prvog do posljednjeg dana odbrambeno-otadžbinskog rata. Na Kalinovačko-Trnovskom ratištu sa svojim saborcima proveo je 9 mjeseci, sve do probijanja koridora prema Sarajevu i spajanja Hercegovine sa Sarajevsko-Romanijskom regijom. Predsjednik predsjedništva boračke organizacije Gacko Radoš Vuković i predsjednik odbora porodica poginulih boraca Kalinovik Siniša Đore.
17 naših saboraca ovdje na ovoj ploči su svjedoci toga vremena, najbolji među nama. Znači, što se tiče ovoga ratišta, mi smo ga krvavo platili.
Pa posebna emocija danas, jer znam kako se osjećaju porodice tih poginulih boraca danas.
Laka pješadijska Gatačka brigada po svom sastavu bila je interventna jedinica, uvijek spremna da učestvuju u borbenim operacijama, kako u zoni Hercegovačkog korpusa kome je i pripadala, tako i na cijeloj teritoriji Republike Srpske. Član predsjedništva boračke organizacije Republike Srpske Goran Šehovac i načelnik opštine Gacko Vukota Govedarica.
Ova dan na ovom mjestu ovdje gdje su naši Gačani izginuli iz svog Gacka, došli na ove prostore da brane i Dobropolje i Kalinovik.
Nemjerljiv doprinos. Dakle, ljudi koji su stali u odbranu svoje ognjišta, svoje porodice, svoje rodne grude, svoje svete zemlje, svoje crkve.
U Dobrom Polju je 2015. godine za 17 boraca Gatačke brigade stradalih na Kalinovačko-Trnovskom ratištu u znak zahvalnosti podignut spomenik u vidu Bijelog krsta.
U U Bjeljini je sve više obustava rada u javnim ustanovama koje se finansiraju iz gradskog budžeta. Vrtić Čika Jova Zmaj je u štrajku od petka, danas su rad obustavili zaposleni u Centru za socijalni rad, a od srijede bi to mogli učiniti i bjeljinski vatrogasci koji nisu dobili dvije plate. Gradsku upravu danas su posjetili finansijski inspektori koji kontrolišu poslovanje gradonačelnika Ljubiše Petrovića i njegovih saradnika. Opširni je Dražen Glišić.
Stanje alarmantno u Bijeljini. Gradska uprava ne isplaćuje zarađeno ljudima koji vode računa o najosjetljivijim kategorijama stanovništva i najmlađim sugrađanima. Vrtiću se duguje dvije plate, aprilska i majska. Centru za socijalni rad se duguje 2,2 miliona maraka, a radnicima 193 hiljade maraka. Za plate, regres i putne troškove. Stefan Veselinović, član štrajkačkog odbora u Centru za socijalni rad.
Obaveze za platu majsku su 110.000 i 113.000 maraka, obaveze za topli obrok maj 12.217 maraka, obaveze za regres maj 15.870, obaveze za putne troškove maj 2025. 4.076 maraka.
Adriana Mirić, predsjednik sindikalne organizacije Vrtića Čika Jova Zmaj Bijeljina.
Situacija je krajnje alarmantna i mislim da je stvarno došao trenutak da se nešto uradi i da se nešto preduzme. Nažalost, mi radnici nemamo drugi način nego ove sindikalne vidove borbe.
U gradskom vrtiću dnevno boravi oko 900 djece. Njihovi roditelji daju punu podršku zaposlenim koji se svakodnevno brinu o njihovoj djeci, iako su zbog štrajka u vrtiću i sami u problemu. Dražen Nikolić, roditelj.
Zaista je problem veliki jer ti roditelji ili koriste godišnji odmor ili uzimaju neplaćene dane, sve se to na kraju naš budžet osjetiti. Mi kao roditelji pružamo punu podršku zaposlenima u vrtiću.
Radnici vrtića ranije su tužili gradsku upravu zbog neisplaćene decembarske plate, a ako budu prinuđeni i druga dugovanja tražit će putem suda. Slaviša Vujanović, direktor vrtića Čika Jova Zmaj.
Što otežava rad vrtića, imamo dugovanja i prema dobavljačima. Otežani uslovi za rad uopšte, za nabavljanje namirnica, potrebe za ishranu djece i za druge proizvode koji su bitni za rad vrtića.
Na jednom od sastanaka sa gradonačelnikom u vezi dugovanja vrtiću bili su prisutni i roditelji. Dobili su obećanje da će 350.000 maraka duga dobavljačima za hranu biti isplaćeno. Dražen Nikolić, roditelj.
Kada smo provjerili tu informaciju, kroz tri dana saznali smo da je od tih 350.000 maraka isplaćeno 10.000 maraka.
Bijeljinski vatrogasci od gradonačelnika Ljubiše Petrovića traže sastanak najkasnije u srijedu 10. juna. Njima se duguju dvije plate, regres i druge naknade, a dodatni problem, kako saznajemo, je položaj radnika na određeno vrijeme. Takvih je 17 obučenih vatrogasaca. Oni najavljuju napuštanje te službe jer previše dugo čekaju na stalno zaposlenje, a sada i na plate. Hoće li gradonačelnik Petrović ozbiljno shvatiti barem upozorenje vatrogasne službe, pošto se na pokrenute štrajkove ne osvrće? Odavno se ne osvrće ni na zahtjeve novinara za odgovore u vezi dugovanja gradske uprave. Danas je bio zauzet radom finansijske inspekcije koja je češljala papirologiju u gradskoj upravi.
Slušate Dnevnik. U Srbiji su održani lokalni izbori u dvije opštine. Analitičari smatraju da su rezultati izbora u Kosjeriću i Zaječaru pokazali da, uprkos velikim očekivanjima, nema apsolutnog pobjednika. Rezultatima mogu da budu zadovoljni i vlast i opozicija, a izbori su protekli u referendumskoj atmosferi. Detaljnije novinarka Radio Beograda Jovana Obrenić.
Izvršni direktor CESID-a Bojan Klačar ocenjuje da su izbori u Zaječaru i Kosjeriću pokazali da na njima ne postoji apsolutni pobednik i smatra da oni neće bitno uticati na društveno-političke prilike.
Možemo da govorimo o tome da je Srpska napredna stranka relativni pobednik jer je napravila dobar rezultat u Zaječaru i ima više šansi da bude deo vladajuće većine u obe sredine, ali u suštini se i tu radi određene vrsti pirove pobede zato što je javnost dobila poruke da postoji velika neizvesnost u nekim sredinama.
Lokalni izbori u Srbiji godinama unazad ipak predstavljaju odraz političkih prilika na republičkom nivou, smatra profesor Fakulteta političkih nauka Bojan Vranić. Nadmetanje u Kosjeriću i Zaječaru vidi kao određenu vrstu političkog eksperimenta ili inženjeringa uz mobilizaciju velikog broja zainteresovanih građana. Direktor agencije Faktor Plus Vladimir Pejić kaže da rezultatima mogu da budu zadovoljni i vlast i opozicija.
Mislim da su naprednjaci izuzetno zadovoljni onim što su postigli pogotovo u Zaječaru i tu su u apsolutnim ciframa imali veći broj glasova.
Opština Kosjerić ima nešto više od 10.000 stanovnika. Na izborima su učestvovale tri izborne liste sa kojih će se popuniti lokalna skupština koja ima 27 odborničkih mesta. Prema podacima Gradske izborne komisije, ukupan broj birača na teritoriji Zaječara je 47.357, a Skupština grada ima 50 odborničkih mesta.
Delegacija Narodne skupštine Republike Srpske učestvovala je danas u Moskvi na prvom sastanku Komisije za saradnju Narodne skupštine Republike Srpske i Državne dume Ruske federacije održanom u Moskvi.
Narodna poslanica Ranka Perić-Romić, koja predvodi delegaciju Narodne skupštine Republike Srpske, na sjednici komisije govorila je o podršci i unapređenju humanitarnih veza, razmjeni mladih i saradnji obrazovnih institucija te učenju ruskog jezika u Srpskoj.
Rusija dosledno brani principe suverenog razvoja i poštuje kulturološki i civilizacijski identitet svih naroda, izjavio je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin.
On se obratio učesnicima, organizatorima i gostima 28. Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, napomenuši da je tema ovogodišnjeg foruma zajedničke vrijednosti temelj rasta u multipolarnom svijetu. Rusija dosljedno održava principe suverenog razvoja i poštuje kulturološki i civilizacijski identitet zemalja i naroda, naveo je Putin.
Kultura. Večerašnjim proglašenjem najbolje predstave, najbolje režije, najbolje glumice i najbolje glumce bit će završen takmičarski dio 27. Teatr Festa Petar Kočić u Banja Luci, pripremila Gordana Prtina.
Odlukom stručnog žirija i izvođenjem predstave Ubistvo u Orient Ekspresu pozorišta Boško Buha iz Beograda u čast nagrađenih večeras će biti spuštena zavisa takmičarskog dijela Teatr Festa u okviru kojeg su se domaćoj publici predstavile pozorišne trupe iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine. Dijana Grbić, direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske.
Svečano uručenje i proglašenje pobjednika planirano je večeras velikim interesovanjem banjalučke publike, oduševljenje izborom predstava, samim temama, izvođačkim dometima glumačkih ansambala.
Ovogodišnji Teatr Fest realizovan je pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo organizuje književno veče sa Draganom Tepavčevićem povodom objavljivanja njegovog novog romana Pjevač. Na sceni Narodnog pozorišta u Istočnom Sarajevu večeras će biti izvedena predstava Violina, Dajre i Pegla prema tekstu Nikolaja Koljade, a u režiji Gorana Damjanca. Predstavu će izvesti Nikšićko pozorište. Monodrama i hit komedija Oj živote u režiji američkog glumca srpskog porijekla Džeka Dimića bit će izvedena u Kulturnom centru Gradiška. U Banja Luci će danas početi festival uličnih zabavljača Troto Art, koji će trajati do 15. juna. Na ulicama Banja Luke nastupit će 390 umjetnika.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković napredovao je na ATP listi za jedno mjesto i sada je peti igrač svijeta, iako godinu i po nije osvojio Grand Slam. Na vodećim pozicijama su Sinner i Alcaraz, pa se s pravom postavlja pitanje da li je nakon povlačenja Federera i Nadala došlo vrijeme za nova velika rivalstva. Prilog pripremio Bojan Božić.
Finale Roland Garrosa između Carlosa Alcaraza i Janika Sinera biće zapamćeno kao najduže u istoriji ovog Grand Slema. Dva tenisera, kaže bivši selektor Davis Cup reprezentacije Srbije Bogdan Obradović, uz još neke igrače, dominiraće tenisom u narednoj deceniji. Definitivno je na pomolu smjena generacija, pa će tako Đokovića, Nadala i Federera zamijeniti neki novi klinci. Međutim, njihovo rivalstvo još uvijek nije ni blizu nivoa velike trojke.
Ja mislim da je to proces koji je u formiranju. Ima tu još dosta mladih igrača. Vidimo i mladog Fonseku koji je još mlađe od ove dvojice. Ne mogu da ne kažem i mnog igrača, našeg igrača Hamadana Zjedevića. Je generacija Alcaraza koji sigurno ima svoju šansu da će se tu desiti uz ovu dvojicu još nekoliko igrača koji će biti, kažem, u toj grupi igrača koji će činiti jednu novu eru tenisa.
Novak je ove godine igrao polufinale Roland Garrosa i to na visokom nivou. Iako mu je ovo, kaže, možda bio i posljednji turnir u Parizu, još uvijek ne namjerava da se povuče.
Možda zato što su moji najveći rivali otišli, pa onda hoće mene isto da penzionišu. Mislim, sad ima tu puno faktora u igri, ali iskreno malo me interesuje to što drugi misle u tom smislu i mislim da sam zaslužio pravo da odlučujem o svojoj sudbini kad želim, kako želim i kada želim. A to da je možda posljednji Roland Garros, stvarno jeste možda posljednji Roland Garros, ne znam stvarno, 12 mjeseci u ovom trenutku za mene deluje jako dug period.
Obradović je saglasan sa tim da Novak i tekako još uvijek ima šta da pokaže.
Novak će igrati ovdje dok bude trenutno osjećao snagu da može da se oporavlja i da to za njega lično ima neki smisao, tako da nemamo što drugo nego da uživamo u njegovom tenisu dok god je on spreman da igra. Ja mislim da on zaista igra fantastičan tenis i da je to isti nivo kakav bi bio i kad je igrao sa Federerom i Nadalom u njegovoj eri.
Novak je i dalje najuspješniji teniser svih vremena. Plasmanom u polufinale Roland Garrosa napredovao je za jedno mjesto pa se trenutno nalazi na petoj poziciji ATP liste.
Preovlađuje sunčano i toplo, vjetrovito uz prijatne temperature, sutra pretežno sunčano. O vremenu Ana Stojanović.
Temperatura u 14 časova. Kalinović i Čemerno 17. Kneževo i Han Pjesak 18. Sokolac 19. Trinić 20. Srebrenica 21. Gacko i Mrkonjić grad 22. Banja Luka, Novi grad i Srbac 23. Bjeljina, Doboj, Foča i Šipovo 24, Višegrad, Prijedor, Ribnik i Rudo 25, Bileća 29 i najtoplije u Trebinju gdje je izmereno 32 Celzijusova stepena. Maksimalna temperatura od 23 do 27, na jugu do 32, u višim predelima od 19. Sutra jutro vedro i svežije. U nastavku dana pretežno sunčano, dnevni razvoj oblačnosti i postepeno toplije. Vetar slab do umeren, u Hercegovini ujutru pojačan, uglavnom istočnih smerova. Minimalna temperatura od 8 do 13, na jugu do 18, u višim predelima od 5. Maksimalna od 26 do 31, u višim predelima od 22.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju se vraćamo najvažnijim vijestima.
Lider SDS-a Milan Miličević i dva odbornika iz Teslića lišeni slobode zbog sumnje na trgovinu, uticajem i primanje mita.
Iz Republičkog tužilaštva navode da je tokom pretresa kod lica čiji su inicijali MM pronađeno oko 400.000 maraka.
Sve ponuđene verzije prijedloga zakona o sudu BiH za Republiku Srpsku su neprihvatljivo, rečeno na konferenciji o radu suda BiH u Banja Luci.
Vršilac dužnosti direktora Investiciono-razvojne banke Srđan Jovanović podni ostavku potvrđenu u Ministarstvu financija Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.